anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Emisiunii Anii de Acasă pentru a vorbi despre filozofia educației creștine, aspect de multe ori ignorat de cei care gândesc educația din societatea noastră. Trăim într-o lume creștină, dar nu privim lucrurile din punct de vedere creștin, ci înaintăm prin această lume creștină după ureche, ca și când nu ne-ar coordona ceva anume, ci suntem la voia întâmplării, lăsându-ne duși de val. Astăzi vă propun să discutăm despre idealism ca filozofie a educației. Artistul renascentist Rafael a ilustrat istoria filozofiei printr-o pictură murală devenită clasică, Școala de la Atena. În centrul tabloului se găsesc Platon și Aristotel, dominând și definind o mulțime de filozofi și de intelectuali, de la Pitagora și Socrate la Zoroastru și Epicur. Platon are mâna dreaptă ridicată, cu arătătorul indicând în sus. Aristotel își ține brațul întins, având palma paralelă cu pământul. Rafael a folosit într-un mod plastic limbajul trupului lui Platon și al lui Aristotel pentru a descrie cele două abordări divergente ale gândirii și educației. Abordări care au marcat filozofia și educația în cei 2500 de ani care au urmat. Căutarea adevărului ultim, a insistat Platon, trebuie condusă în afara luminii naturale, în timp ce Aristotel a considerat studiul naturii drept sursă a adevărului. Aceste două abordări, idealismul și realismul, oferă o largă structură pentru dezvoltarea ideilor noastre. Înainte de a discuta diviziunea introdusă de Platon și de Aristotel, este legitim să ne întrebăm de ce trebuie să acorde părinții și educatorii creștini atenție unor gânditori păgâni. Afirmația lui Cicero este: nimic nu e mai absurd ca ceea ce se poate găsi în cărțile filozofilor. Și este o afirmație adevărată astăzi, ca acum 1900 de ani când a fost ea făcută, iar Scriptura ne avertizează să fim atenți pentru că am putea să fim furați de filozofia goală și vană a oamenilor. De ce ar trebui, deci, deși suntem creștini, să acordăm atenție unor gânditori păgâni? Răspunsul ar avea două aspecte. În primul rând, filozofia este un domeniu legitim și necesar pentru cercetarea creștină. Dicționarele definesc filozofia în termeni care se găsesc în miezul revelației biblice, cercetarea adevărurilor și a principiilor existenței. Ce este realitatea ultimă? A cunoașterii. Ce poate fi cunoscut și cum? Și a conduitei, comportării umane, cum trebuie să trăim? O definiție mai simplă ar fi că filozofia este o încercare neobișnuit de încăpățânată de a gândi clar în privința problemelor fundamentale ale vieții. Aceste întrebări fundamentale: cine sunt eu? De unde am venit? De ce sunt aici? Primesc un răspuns în Biblie. De fapt, doar Biblia poate răspunde la ele cu autoritate. Scriptura ne previne să nu ne lăsăm furați de orice filozofie goală a tradiției umane și ne oferă o bază sigură pentru o filozofie care gândește clar, în legătură cu problemele fundamentale ale vieții. În al doilea rând, este neînțelept să ignorăm pe filozofi. Apostolul Pavel cu siguranță că nu a făcut-o atunci când le-a scris Colosenilor, iar rândurile lui se găsesc în capitolul 2 din scrisoarea către Coloseni. Indiferent că este vorba de un gânditor abstract, cum este Karl Marx, sau de celebrități, cum ar fi Moartea Recunoscătoare, Hugh Hefner sau Phil Donahue. Filozofii influențează direcția societății și pot să ne influențeze pe noi, pe copiii noștri și pe elevii noștri dacă suntem profesori. Trebuie să știm care sunt ideile. Trebuie să ne dăm seama cum pot ele intra în conflict cu Scriptura și dacă oferă alegeri legitime în cadrul revelației biblice. Educatorii creștini, de exemplu, care sunt de acord cu autoritatea Bibliei, sunt adesea în dezacord în ce privește aplicarea învățăturilor ei, tot așa cum sunt în dezacord și filozofii laici. În cea mai mare parte a istoriei consemnate n-a existat o disciplină distinctă numită filozofia educației, dar a existat o interacțiune constantă între educație și filozofie. Filozofii, de obicei ei înșiși profesori, erau preocupați de societate și ideile lor au adesea implicații educative. În secolul al XIX-lea, odată cu apariția științelor sociale și comportamentale, filozofia educației a devenit un domeniu separat, fiind cuprinsă ulterior în programele analitice ale școlilor pedagogice, mai degrabă decât în cadrul departamentelor sau al facultăților de filozofie ale colegiilor și universităților. În orice discuție despre începuturile filozofiei educației, este necesar să-i permitem câinelui filozofiei să dea din coada educației pe care o are. Dacă filozofia este o încercare neobișnuit de încăpățânată de a gândi clar la problemele fundamentale ale vieții, atunci filozofia educației este o încercare neobișnuit de încăpățânată de a gândi clar problemele fundamentale ale vieții, așa cum se aplică ele la educație. În istoria educației și în filozofiile contemporane, chiar și atunci când se iau în considerare diferențele dintre educatorii creștini, limbajul trupului lui Platon și al lui Aristotel este încă relevant. Platon a fost puțin interesat de așa numiții zei ai grecilor. El a considerat că aceste personaje mitologice erau prinse în aceleași dileme ca și rasa umană, fiind incapabile să ofere soluții la problemele vieții. De asemenea, Platon a crezut că studiul lumii din jurul nostru, al lumii naturale, poate oferi răspunsuri. El a respins natura și datele ei ca surse ale adevărului universal. El a crezut că adevărul este întunecat de preocuparea umană pentru experiențele mondene ale lumii materiale, convingere pe care a ilustrat-o în Alegoria peșterii, cartea a șaptea din Republica. Ce ne spune alegoria peșterii? Într-o peșteră săpată adânc în pământ, bărbați și femei erau înlănțuiți ca prizonieri, în așa fel încât singura lor sursă de informație erau umbrele proiectate pe pereții peșterii de focul din spatele lor. Umbrele acestea au devenit realitatea prizonierilor. Cei ce puteau să le explice și să le analizeze cel mai bine primeau un anumit statut și prestigiu. Prizonierii care au reușit să scape din peșteră au fost orbiți și copleșiți de lumea din afară, dar au ajuns curând să înțeleagă că aceasta era realitatea și că umbrele din peșteră nu aveau consistență. Câțiva dintre ei s-au întors ca să le comunice aceasta tovarășilor lor din peșteră, dar au fost respinși. Pentru prizonieri, umbrele erau singura realitate pe care o cunoșteau și o puteau accepta. Peștera lui Platon reprezintă lumea naturală în care trăim. Umbrele reprezintă particulariile lumii naturale, copacii, râurile, munții, casele, scaunele, caii, hrana și băutura, ba chiar și ființele umane. Natura și particulariile ei, de cea mai mare importanță pentru majoritatea oamenilor, erau considerate de Platon drept simple umbre, distrageri nesemnificative în căutarea adevărului. Căutarea de către Platon a ideilor și adevărurilor universale, pe care el le numea idealuri sau forme, și realitatea ultimă din care derivă totul în lumea aceasta, l-au dus dincolo de lumea materială, la originile ei. Acesta este un concept familiar creștinilor, care cred că la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Nimic nu s-a făcut fără el. Dar Platon nu avea scriptura și nu credea în presupusa revelație a mitologiei grecești. În schimb, el s-a bazat pe procesul deliberării meticuloase și logice și pe dialog pentru a aduce ideile la o concluzie logică. Rațiunea aplicată problemelor semnificative ale vieții ar oferi înțelegerea principiilor primare, a problemelor esențiale ale vieții. Adevărul și realitatea puteau fi găsite doar prin întoarcerea de la lumea materială la lumea minții și a ideilor, la cercetarea intelectuală a formelor, universaliilor și ideilor sau idealurilor. Platon a sugerat că putem înțelege universaliile cu ajutorul rațiunii, deoarece, într-un sens, noi le-am cunoscut odată. În procesul nașterii, în procesul de a deveni noi înșine ceva particular, adevărurile pe care le-am cunoscut odinioară s-au scufundat, s-au pierdut în subconștientul nostru. Platon a crezut doctrina reminiscenței, că gândirea corectă, dialectica, putea readuce sau reînvia acele amintiri. Adevărul este atât în afara naturii, cât și oarecum înnăscut în noi. Platon, în pictura murală a lui Rafael, indică în sus, sublinind că realitatea se află deasupra și dincolo de natură și trebuie cercetată cu ajutorul minții și intuiției. Accentul pus pe el este numit idealism. Idealismul este astfel o cercetare dialectică a ideilor, formelor universaliilor, de la care derivă totul în lumea noastră. Pentru Platon, educația este un proces de determinare a acelor lucruri pentru care elevii sunt potriviți în mod natural și de pregătire a lor pentru acest rol în societate. Prin alegerea elevilor apar regii filozofi, care vor înlătura umbrele, distragerile lumii materiale și vor căuta adevărul cu ajutorul intelectului. Idealismul lui Platon a dominat filozofia și a influențat religia în Occident timp de peste 1000 de ani. Lumea naturală era considerată fără importanță, înșelătoare și chiar contaminatoare. Influența lui Platon poate fi văzută, de exemplu, în religiile gnostice, cei ce cunosc, și în religiile misterelor, care rivalizau cu biserica creștină primară. Acestea insistau asupra prăpastiei existente între lumea materială, necurată, și lumea spirituală, și asupra necesității de a găsi cărarea secretă spre purificarea spirituală. Evanghelia l-a proclamat pe Iisus Hristos drept calea, dar religiile gnostice și ale misterelor, fie că l-au respins din cauză că a luat trup și a locuit printre noi, nimic material nu poate avea valoare, susțineau religiile gnostice și ale misterelor, fie că au negat că Hristos a fost de fapt o persoană în carne și oase. Biserica a fost puternic influențată de idealism în prima sută de ani a existenței, mai ales prin teologul Augustin, care a crezut că universalile, formele și ideile, idealurile lui Platon, erau ideile din mintea lui Dumnezeu și că Dumnezeu a revelat aceste idei prin Biblie și prin Hristos. Confesiunile autobiografice ale lui Augustin au urmărit convertirea lui de la imaginile, sunetele și gusturile acestei lumi la imaginile minții lui Dumnezeu. Cetatea lui Dumnezeu pune în contrast lumea iluzorie a oamenilor și a lucrurilor materiale, o lume a păcatului și a întunericului, cu realitatea cetății lui Dumnezeu. Deși teologia biblică a lui Augustin a fost sursa care a alimentat biserica timp de 600 de ani, filozofia lui a fost marcată de un negativism extrabiblic față de natură. De exemplu, el a dezaprobat sexualitatea, chiar și în cadrul căsătoriei, și de un accent pus pe lumina lăuntrică sau lumina interioară, care aproba interpretările intuitive și alegorice ale Scripturii. Pentru Augustin, educația era esențialmente religioasă. Era un mijloc prin care elevii puteau să-L cunoască pe Dumnezeu și să se pregătească pentru împărăția Lui. Biblia oferea valori universale pline de autoritate. Dialectica a fost promovată de Augustin ca mijloc de clarificare a adevărului biblic, iar contemplarea era un mod de a o asimila. Idealismul a influențat filozofia și religia în timpul Evului Mediu, 325-1300, în acel ev mediu al epocii credinței, dar a decăzut după renaștere. Oamenii au fost deziluzionați de biserica instituționalizată și au fost mai puțin doritori de a accepta autoritatea Scripturii. Au devenit mai încrezători în capacitățile omului, în puterea minții lui și în controlul lui tot mai mare asupra naturii, prin intermediul științei. Odată cu redescoperirea lui Aristotel, a existat o abatere treptată, dar continuă, de la ceea ce era deseori perceput ca insistența nepractică a lui Platon asupra universaliilor, vagi și neverificabile. Degetul lui Platon, indicând în sus, mai avea un impact. Părintele filozofiei moderne, René Descartes, care a decis să înceapă din nou căutarea cunoașterii și adevărului, a început prin a pune la îndoială propria lui existență. Descartes nu s-a întors la dovezile fizice, în care deseori nu te poți încrede, ci la minte. Cogito ergo sum, spunea el. Cuget, deci exist. Începând cu propria lui existență, el a raționat, în tradiția dialectică a lui Platon, că existența lui a presupus o ființă perfectă. Cele două principii fundamentale ale lui Descartes, gândirea, cogito, și ființa perfectă, existau în mod clar în tradiția idealistă. Alți gânditori influenți din secolul al XVIII-lea și al XIX-lea împărtășeau supoziția lui Descartes. Printre ei se numărau episcopul George Berkeley, care a reacționat la materialismul contemporan al secolului al XVIII-lea și a argumentat că nimic nu există dacă nu este perceput a exista în mintea lui Dumnezeu și în mintea omului, dar și cel mai influent filozof al secolului al XIX-lea, Friedrich Hegel, a construit o teorie elaborată a procesului și progresului în istorie pe baza unei ființe universale raționale, a unui spirit absolut sau a unui suflet al lumii, care călăuzește istoria în lupta ei spre progres. Idealism în general nedefinit continuă să influențeze educația și pe educatori, oferind un cadru pentru educația și învățământul care pune accentul pe educarea intelectului persoanei. Acesta acordă prioritate metafizicii asupra fizicii, ideilor asupra științei și consideră educația ca pe un mijloc de a-i pregăti pe tineri pentru rolul lor superior în viață, identificându-i pe cei capabili de o gândire superioară. Deși idealismul ca atare și-a pierdut poziția privilegiată de-a lungul secolelor, influența lui asupra educației este încă considerabilă. Cum filozofia educației n-a stat pe loc. Ea n-a rămas doar la idealismul despre care am vorbit în această întâlnire. Pasul următor al filozofiei educației a fost făcut prin realism. Acesta a dominat următorii 700 de ani, așa cum idealismul a dominat de la Platon la D'Aquino. Dar despre realism vom vorbi săptămâna viitoare, în cadrul întâlnirii noastre aici la Radio Vocea Speranței. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de Rene Stoica vă mulțumesc pentru atenție. Thank you.